ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ዓለማዊ ቅነ ፀረ ባክተርያ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ጥዕናን ሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን መድሃኒት ፀረ ባክተርያ ብግቡእ ንክንጥቀመሎም ብዝብል መሪሕ ቴማ ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምዕባይ ካብ 12 ክሳብ 18 ሕዳር ብደረጃ ሃገር ፅዑቅ ጎስጓስን ኣስተምሮን ከም ዝተኻየደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ቁፅፅር መግብን መድሃኒትን ኣቶ እያሱ ባህታን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ትሕቲ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና እንስሳን ብቕልን ኣቶ ኣፈወርቂ ምሕረታኣብን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ተወካሊት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ጆሰፒን ናምቦዚ ኣብ ዝመሓለፈቶ መልእኽቲ እውን መዓልቱ ዝወደቐ መድሃኒት ብዛዕባ ዘስዕቦ ጉድኣት ኣስሚራትሉ ነይራ። ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ መደብ ይቕፅል።
እዚ ዘለናየ ቅነ ኣህጉራዊ ቅነ ፀረ ባክቴርያ እዩ። ኣህጉራዊ ቅነ ፀረ ባክቴርያ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ 2015 ዝተጀመረ ኮይኑ ንቕሓት ናይ ሰብ ሞያ ጥዕናን ተገልገልትን ብምዕባይ ተፃዋርለት መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ንምምካት ተባሂሉ ዓመታዊ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝምደብ ሰሙናዊ ቅነ እዩ። ብምዕባል ተፃዋርነት ንሕክምና ሰብን እንስሳን ዝፀሉ ከም ምዃኑ መጠን ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ኩለን መሻርክቱ ብምዃን ኣብ ኣጠቃቅማ ፀረ ባክቴርያ ኣፍልጦ ንቕሓትን ህዝቢ ንምዕባይ ካብ 12 ክሳብ 18 ሕዳር ብምኽንያት ቅነ ፀረ ባክቴርያ ፅዑቅ ጎስጓስ የካየድ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ 5 ዕላማታት ዝሓዘ ሃገራዊ ውጥን ፀረ ባክቴርያ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ቁፅፅር መግብን መድሃኒትን ኣቶ እያሱ ባህታ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ኣህጉራዊ ቅነ ሓደ ካብቲ ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ውጥን እዩ። ብደረጃ ሃገር ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ሕርሻ፣ ካልኦት መሻርክቲ ከም ሚኒስትሪ ባሕሪ ከምኡውን ናይ ሚኒስትሪ ማይን ኣከባብን ዘለዎ ሓደ ኮሚቴ ወይሙ ሓደ ሃገራዊ ውጥን ነዲፉ ኣሎ። እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ትግባር ክውዕል እዩ። እቲ ናይ ተፃውሮ ናይ ፀረ ባክቴርያ ናይ ሓደ ፅላት ሓላፍነት ስለ ዘይኮነ እዞም ኩሎም ዝተጠቕሱ ፅላታት ብሓባር ተዋሒዶም ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሓደ ጥዕና ዝብል ኣምር ኣሎ። እቲ ዋን ሄልዝ ኣፕሮች ዝብል ናይ ዓለማዊ ጥዕና ዕውን ትግባር ተጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሃገራዊ ውጥን ሓሙሽተ ዕላማታት ኣለዎ። ሓደ እቲ ከምዚ ሕጂ ኣብሶም እዚ ዝግበር ዘሎ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ናይ ሰሙያ ጥዕና ኣብ ኩሉ ፅላታት ዘሎ ሰሙያ ጥዕና ንምብራኽ፣ እቲ ካልኣይ መፅናዕታት መንቶም ተፃውሮ ዝፈጥሩ ዘለዎ ባክቴርያታት ኣብ ሃገርና ንምልላይ፣ ሳልሳይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ናይ ረቕሲ፣ እቲ ረብሓይ ግቡእ ኣጠቃቅማ ወይ ከዓ ርትዓዊ ኣጠቃቅማ ናይ ፀረ ተህዋስያን መድሃኒታት፣ እቲ ሓምሻይ ከዓ እቲ መፅናዕቲ ምክያድ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም 5 ዕላማታት ዝሓዘ ሰነድ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትግባር ክውዕል እዩ። በዚ መሰረት ናይ ሓደ እዋን ስራሕ ዘይኮነስቲ ብቐፃል ክስርሓሉ ከምል
ናይ ሕማም ኣሶ ዝፍውስ ክሎሮኪንን ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ዝኾነ ፔንሲሊንን ገለ ካብቶም ብሰንኪ ጉጉ ኣጠቃቅማ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ውፅኢት ኣልቦ ዝኾኑ መድሃኒታት ከም ዝኾኑ ዝጠቐሰ ኣቶ እያሱ ነቶም ጉጉይ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ዘርዚሩ።
እቲ ጉጉይ ኣጠቃቅማ ንብሎ ብዙሓት ረቑሒታት ኣለዉ። ሓደ እቲ ርእሰ ወሳኒ ባዕልኻ ነብስኻ ኣብቲ ምፍታን ነቲ ሕማም ከይፍረጥካ መድሃኒት ብኢለዋኒንካ ምግዛእ፣ ካልእ ንብቫይረስ ዝመፁ ሕማማት መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምዝውታር፣ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምስ ካልኦት ሰባት ምክፋል እቲ ንዓኻ ተባሂሉ ዝተኣዝዘልካ ንዕኡ ከይውሰድካ ንካልኦት ምክፋል፣ ካብ ዓቆኑ ዝሓለፎ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምውሳድ። እዚ ኣብ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ እንስሳታት፣ ሕርሻ፣ ኣብ ኣትክልቲ መጠኑ ዝሓለፎ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ምጥቃም ሓደ ጉጉይ ኣገባብ እዩ። ተሓከምቲ ነቲ ዝተኣዘሎም መድሃኒት ብምሉእ ዘይምውሳድ ሕሽኒ ኢልካ ምቁራፅ፣ ካልእ ተረፍ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተኣዘልካ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ምጥቃም፣ ሰሞያ ጥዕና ኣድላይ ዘይኮነ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ንክእዝዙልካ ተፅዕኖ ምግባር ዘየድልየካ ኩሎ መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ንክትወስድ ንሓኪም ተፅዕኖ ምግባር፣ እዚ ሓደ ካብቲ ጉጉይ ኣገባብ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም መድሃኒታት ዓብ ጥዕሚ ዝነበሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ይመሃዙ ስለ ዘሎ ሓድሽ ምህዞ ናይ መድሃኒታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደሎ እናጎደሎ ከይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ደስኪሉ ስለ ዘሎ ነዞም ዘለውነ መድኃኒታት በግቡ ክንጥቀምሎ አገዳሲ
አብዘህጂዋን አብየርትራ አጥም ዝውዕሉ መድኃኒታት በመደብ ተፈፋፊሎምን ናአዋሃቦም ዝምልከት መመረታተን ተዳሊ ስለዘሎ ሰሙያ ፋርማሲ ንተግባራውነቱ ጉቦም ከበርክቱ አቶ ኢያሱ አተሐሳሲቦ
መድኃኒታት አብሃገርና ንጥቀምሎ ስቶርሶነ መድኃኒታት ይም እጂ አብዚግዚዚ ለጅት ተየሩሎ ማለት ተፈፋፊሎ ማለት ተምገሊዮም ዘኔ ሐኪም ትዛዝ ወረቀት ኩዋም ኩሰል ዝሁሊም እቶም ዝወልሁ በናይ ሐኪም ትዛዝ ወረቀት ዝወሰዲዮም ገለኸባሉናሉ ብአግማያ ፋርማሲ ዝውሃቡ ማለት ይም እጂ ካብቶም በናይ ሐኪም ትዛዝ ወረቀት ራይ ኩዋም ዘለዎም እዞም ኩሎም ጠቅሶም ዘለና ፅረት ሃዋስያን ካብሕጅን ዘሪት ብናይ ሐኪም ትዛዝ ወረቀት ሕምኩ ክዘሎ ሕብሬታ ሕጂ ይውሃብ ነይርዩ እቲ ተግባራውነቱ ክንቲ ዝድለ ኣይንበለን ሕጂ ግን ንዑ ዝምልከት መምርሒ ተወዲኡ ተፃቢሕ ኩሎ ነዚ ኣብ ትግባራይ ንምውዓል ኣብ ሕትመት ኣቅሪብና ኣለና ድሕሪኡ ስልጠና ሂብካ ኣብ ግብሪ ምውዓል ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሰሙያ ፋርማሲ እቲ ግብሮ ዘለዎም ኣብቲ መምርሒ ተመርኪሶም ኩሎም ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ብናይ ሓኪም ትዛዝ ወረቀት ንዚ መፀ ጥራሕ ክዕግሉ ኣለዎም ባዕሉ ሰፍወሳ ክገብር ናይ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ንዝሓተቶ ተገልጋሊ ክገልግልዎ ጉቦ ስለ ዘይኮነ እቲ ሞያዊ ጉቦኦም ካዓ ስለ ዝኮነ እቲ ዘይፈልጥ ንኸፍልጡ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ብፅኑዕ ክትግብርዎ ኢና ንክበል ኣለና።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ እያሱ ንህዝቢ ዝስአ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ
መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ብዘይ ኣገባብ ከመሎም ዘለውና ኣብዚ እዋን ልዕሊኦም ናይ ባክቴርያ ተፃዋርነት ስለዝተፀልየ ውፅኢት ኣልቦ ይኮኑ ከምዘለዉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ። ስለዚ ናይዚ ሳዕብን ብከምዚ እንዳሕርቀፂልና ዝሕርቅሉ ግዜ ብዘይ ኣመራፂ እውን ክንተረቱ ስለንኽእል ካብ ሕጂ ንድሕሪት ክንጥቀቀሎም ይግባአና። ስለዚ ርእሰ ፍወሳ ዝበሃል ክነወግድ ኣለና። መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ብሓኪም ጥራይ ክእዘዝ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና። ሓደሽቲ መድሃኒታት ካብ ሕጂ ንድሕሪት ዝመሃዙ ስለ ዘለዉ ዝመሃዙ እንተጀሙን ኣዝዮም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ንሕና ነዞም ምሳና ዘለዎ መድሃኒታት ንነዊሕ እዋን ምእንቲ ክገልግሉና ኣጋር ክንጥቀም ኣለና ኣለና። ስለዚ እንተሓሚምካ ናብ ሓኪም ክትከይድ ኣለካ ሓኪም እንተኣዝዩልካ ጥራሕ ከዓ መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ክትወስድ ኣለካ። ብኢደዋኒካ ምውሳድ ሳዕብን ስለ ዘለዎ ነዚ ህዝቢ ብግቡእ ክርዳእ ንመከር
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና እንስሳን በቕልን ኣቶ ኣፈወርቂ ምሕረታ ኣቦ ወገኑ ሚኒስትሪ ሕርሻውን ብምክንያት ናይዚ ቅነ ፀረ ባክቴርያ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዞባታት ኣፍልጦ ሓረስቶት ኣብ ምዕባይ ዝሕግዙ ክስዋሳትን ኣስተምህሮታትን ይካየዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ።
እዚ መደባት እዚ ብሃገር ደረጃ ይክካየድ ኣብዚ ዞባታቶም ዝኣክል ክስዋስ ብምክያድ ክሳብ ኣብ ታሕቲ ህዝቢ ኣፍልጦ ክንህልዎ ክገብሩ እዮም ማለት ቀንዲ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ዝኽእሉ ዘይግባእ ኣጠቃቅማ ፀረ ነፍሳት መድሃኒት ኣብዚ ህወትን ሰብን እንስሳን ዓብዪ ስጋኣት ፈጢሩ ስለ ዘሎ ኩሉ ሓረስታይ ሓኪም እንስሳ ዝኣዘ ዘሎ ዓይነትን ዓቐንን መድሃኒት ጥራይ እንስሳታቱ ክህብ ይግባእ። ኣብ ኣትክልትን ዝራእትን ብዘይ ምኽሪ ክኢላ ጥዕና ምቕሊ መድሃኒት ፀረ ነፍሳትን ምንፃት ተፃወርነት ባልዓትን ንመድሃኒትን የዕቢ ስለ ዘሎ ደው ክብል እዩ።
እቶ ኣፈወርቂ ኣስዒቡ ንሓረስቶት እዚ ዝስአ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ
እቲ ከምዲ መልእኽቲ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ክተሓላለፍ ዝኽእል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከምዝሕብሮ ቅድም ብብግዜኡ ዝፈሪ ዝነበረ ሓደስቲ መድሃኒት ተፃውሮ ዘርአየ ንምልውዋት ይከኣል ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ሓድሽ መድሃኒት ካብ ዘይፈሪ ናብ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ እቲ ተፃውሮ ንሳት ምቁፃሩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሓረሰት ዝጥቀምሉ መድሃኒት ንሳ ከውን ፀረ ባዕለ ብሓበሬታ ዝተሰነየ ክኸውን ይግባእ።
ቅነ ፀረ ባክቴርያ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ተኻይዱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።